Tāpēc bez tas viņš centrs neiztiks neviens.
Ap apaļu un bagātīgi klātu galdu vēlēšanu rezultātus gaidīja saskaņas centra biedri. Mēra kandidāts Jurijs Hadarovičs partijas vārdā sacīja, ka ir gatavs draudzēties ar visiem, taču pirmais darbs būs iepazīšanās ar cilvēkiem domē un esošo finanšu situāciju.
Mēs domājam, ka mēs strādāsim koalīcijā. Kā mēs teicam no paša sākuma, ka mēs plānojam, ka mēs būsim pārstāvēti kuplākā skaitā nekā tas ir tagad. Jā.
Jautājot par to, kuram būtu jākļūst par pilsētas mēru Vilnītim vai Seskam, Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemēnu brīvībai LNNK deputātu kandidāts un pašreizējās domas deputāts Ivars Kesenfelds spriež, ka pašiem vien būs jātiek galā.
Bet jūs redzat to iespēju, ka viņi varēs vienoties par mērāmat?
Es domāju, ka Vilnīts ir samērā intelģents, Sesks būs arī spiests vismaz uz laiku būt inteliģents. Un tad jau, kā teiks, nu, viss noskaidrosies, jo Sesks māk pielāgoties.
Laukā pie alus kausa un neformālā gaisotnē vēlēšana rezultātus gaidīja politiskās partijas reģiona alianses pārstāve, kurā starp trim kandidātiem pirmais sarakstā ir ekstravagantākais pašreizējās domas deputāts un mūziķis Stīns Lorens. Vēlēšana naktī viņš bija ieplānojis uzstāšanos klubā Fontaine Palace. Jautāja, kuru viņš gribētu redzēt mēra krēslā.
Jūs atbalstāt vairāk Sesku vai Vilnīti?
Nā, es pārsūdu vajag pa Vilnīti, bet viens pusi iekšē nav. Nav viens, viens pusi iekšē, bet...
Nu, bet šovakar koncerts, tā tad droši vien sajūtas vienā glābs,
jā? Tūlīt būs koncerts, jā.
Pirmie rezultāti jau liek noprast, ka domas sēdēs turpmāk būs jāizpaliek bez Stīna Lorensa. Ap pusnakti partijas biedrs Ūdis Rubezis pauda savu vilšanos.
Es nebēl liela vilšanās ir par Kosaku, par mazajām partijām, kad tur nav balss. Un ļoti interesanti būs, kas tur ar ko vienosies tagad. Nu, droši vien, kad Vilnīts ir paņēmis balss tās, kas bija kadreiz sadalījušās uz tam personālajām mazajām, kad daudz likuši uz Vilnīti, bet nu, vispār ņemot vērā tik šausmīgi zemo vēlētāju procentu, tā varēja arī būt.
Mums galvenais paliek uzstādījums, ko mēs teicam, kapteinis ir kļūdījies, mērķis ir sasniegts, tad jāmainās kapteinu.
Sīvākie konkurenti Liepājas partijai Reformu partijas Liepājas nodaļa Jāņa Vilnīša vadībā jau gatavu pildīt solīto un plašāk atvērt logus, lai veidinātu Liepāju. Vēlēšanās gūts ievērojams Liepājnieku atbalsts. Jānis Vilnītis uzskata, ka tagad nedrīkst pievilt vēlētājiem dotos solījumus, īstenot pārmaiņas pilsētā. Tajā pat laikā viņš apzinās, ka koalīcijas veidošana būs sarežģīta, pieļaujot iespēju sadarboties arī ar Liepājas partiju. Taču tad mēra krēslā būtu sēžas kādam citam, norāda Vilnīts.
Labākais scenārijs tas ir iespējams, un es kļūstu par mēru kandidātu, mēs realizē visu to, ko es solīju slidākais, ka, diemžēl, tas nav iespējams, un pie tā, kas nav iespējams, mēs esam koalīcijā tikai tad, ja koalīcija vadīs cits mērs, nevis Ūdis Sesks.
Jūs saskatāt no viņa partijas arī kādu citu?
Jā, nu, es nezinu mēru, bet es saskatu gudrus cilvēkus. Nu, tas pats Ūdis Kmiļevskis. Es domāju, cilvēks ar uzņēmēju pieredzi, jā, vēl jauns, vēl zaļš, bet, nu, kāpēc nē, potenci ir viņam.
Liepājas partijā vēlēšana rezultātu gaidīšana izvērtusies visai pieklusināta. Pat varētu teikt pragmātiski, bez liela prieka vai vilšanās amplitūdes. Liepājas mērs Ūdis Sesks pilsētu vadīs jau 4 sasaukumus un būtu gatavs darīt to arī turpmāk. Savos izteikumos par nākamo sasaukumu viņš ir atturīgi piesardzīgs, izsakot pārmetumus par vēlēšanu kārtību.
Dr. Strink arī runājām, ka piemēram slimnicā apmēram kad 300 slimnieki, kur netiek nobalsot pie šīs vēlēšanu sistēmas. Ja? Arī darbinieki vēlēšanu iecirknis tā, ka tur ir, bet viņi nedrīkst tur ietvēlēt. Ja? Tas ir absurds, un pēc tam Centrāla vēlēšana komisija un Saim brīnās, kāpēc tik maz vēlētāja aktivitāte. Nu, paskatāmies, tur vien 500 cilvēki, viņi netiek uz vēlēšanu.
Liepājas partija uz konsultācijām aicinās visas domē iekļūšās partijas. Ūdis Sesks uzsvēra, ka koalīcijas izveidošana ir tikai viens uzdevums. Otrs, nemazāk svarīgs faktors būs turpmākā sadarbība ar valdību un Saimu, it īpaši laikā, kad jāglāb Metalurgs un Liepājā jābūvē koncertzāle.
Es vēl neko neprognozēju. Nu, jūs tagad dzenat tos zirgus pa priekšu notikumiem. Nu, mēs tagad ķeram to zīvi, kuru vēl upē peld.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.